Бишкекте саат 6 Азаттык радиосу кечки программасын баштайт. Бишкек Торарыгат жолундагы авто кырсыкта 8 киши апаат болду. Эмне үчүн жол кырсыктары көбөйүүдө?
Жол эрежелерин сактабаганын болуп атат. Анан көпчүлүк айдоочулар мас абалында автоунааны башкарып атат. Автоунаалардын кескин көбөйүп кетиши дагы көп себептерди туудуруп атат.
Алматы базарындагы өрттөн кыргызстандык ишкерлер да зыян тартты.
Эми мен таангандардан көпчүлүгү товарларын мындай алып чыгып кеткенге үлгүргөндөр болду. Бирок товары керек болсо ошол жерде калып калган, акчасы күйүп кеткен кыргыздарды да уктук. Көбүрөөк кыргыздар жабыр тартты.
Сириянын химиялык куралдарын жок кылуу мөөнөтү бекитилди. Орусияга киргизилбеген кыргызстандыктардын саны арбып барат. Бул жана башка темаларды жарым сааттык программабыздан эстесиздер. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. 18-ноябрь дүйшөмбү, арбаңыздар. Оболу жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Татарстанда бүгүн аза күтүп жатышат. Тергөөчүлөр болсо кечээки учак кырсыгынын себептерин иликтешүүдө. Татарстан аба жолдорунун Москва-Казан каттамындагы Боинг 737 учагы коноордо жерге кулап түшүп, борттогу бардык 50 киши набыт кеткен. Тергөө комитети пилоттордун катасын жана учактын техникалык мандемин негизги версия катары кароодо. Боингдин кара жашиктери азырынча табыла элек. Москвада болсо учакка куюлган керосин экспертизадан өткөрүлүүдө. Татарстан премьер-министри Илдар Халиковдун айтымында курман болгондорду ДНК анализи аркылуу аныктоо жүрүп жатат.
Очень большое количество фрагментов тел, и эти фрагменты находятся на большом расстоянии от эпицентра падения самолета. Поэтому сегодня задача максимально короткий срок осуществить получение данных ДНК родственников погибших.
Деди Илдар Халиков. Каза болгондордун арасында кыргызстандыктар болбогонун азаттыкка бүгүн Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Айымкан Кулукеева билдирди. Армения бажы биримдигине кошулуу тууралуу келишимге февралда кол коюуга даярдыгын билдирди. Тышкы иштер министринин орун басары Шаварш Качарян журналисттерге кабарлагандай, мурдагы советтик өлкөлөрдүн бажы биримдигине кирүү процессин көзөмөлдөгөн Евразия экономикалык кеңеши 19-декабрда Армениянын жол картасын бекитмекчи. Ереван биримдикке кошулуу ниетин сентябрда билдирген. Еврошаркеттин кеңеюү боюнча комиссары Штефан Фуле андай болсо өлкө Вильнюстагы саммитте биримдик менен ассоциациялык келишимге кол кое албайт деп эскертти. Москва, Орусия, Беларусь жана Казакстан кирген бажы биримдиги бара-бара Еврошаркет түрүндөгү Евразия экономикалык биримдигине айланарын айтып келатат. Кыргызстан да бажы биримдигине кирүүгө камданууда. Кыргызстандык 28600 жаран Орусиянын кара тизмесине алынып, аларга өлкөнүн аймагына кирүүгө тыюу салынган. Бул тууралуу бүгүн өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Москвадагы кыргыз диаспораларынын башчылары менен жолуккан учурда билдирди. Маалымат Орусиянын федералдык миграция кызматы тарабынан өкмөт башчыга берилген. 19-ноябрдан тарта кара тизме боюнча кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссия иштей баштайт. Топ жарандар кара тизмеге эмне себептен кирип калганын иликтемекчи. Эки айдай убакыттан бери Орусияда мыйзамсыз мигранттарга карата чаралар күчөтүлдү. Ондогон кыргызстандыктар ал жака кире албай аэропорт же темир жол бекетинен артка кайтып жаткан учурлар болууда. Алматыдагы базарда болгон өрттөн кыргызстандык ишкерлер зыян тартты. Атап айтканда аларды товарлары күйүп кеткен. Тилекке жараша кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Бул кабарды Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Сейит Убукеев тастыктады. Анын маалыматына ылайык, базарда соода кылгандардын 80%ндеги Кыргызстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Кытай жарандары. Өрт базардын 1/3 бөлүгүн каптаган. Консул Алатаус районунун акими менен жолукканын кошумчалады. Акимдин айтымында базар азырынча жабык турат. Мекемелер аралык комиссия кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Букеев кыргызстандык соодагерлер менен жолугуп, зыян тарткандардын тизмесин тактоо тапшырмасы берилгенин айтты. Тизме кийин Алматы шаарынын акимиятына тапшырылмакчы. Соодагерлерге ошондой эле өзгөчө кырдаалдар департаментинен өрт тууралуу справка алуу кеңеши берилди, деди башкы консул. Айрым кабарларга караганда сөз болгон базарга жакында эле өрт эрежелери боюнча эскертүү жасалган. Чилиде мурдагы мамлекет башчы социалист Мишель Бачеле президенттик шайлоонун биринчи айлампасын жеңди.
Талапкерлердин көптүгүн биринчи айлампада эле жеңиш үчүн саналуу процент жетпей калганын эске алганда жакшы иштедик. Бүгүн биз ийгиликке жетиштик жана декабрда чоң артыкчылык менен утуу үчүн катуу иштейбиз, деди Бачле Сантьягодогу колдоочуларына. Эми 15 декабрда ага атаандаш болуп консерватор Эвелин Маттеи чыкмакчы. Биринчи турда экс-президент добуштардын 47%ына жакынын алды, Маттеини шайлоочулардын 25% колдогон. Кесе боюнча доктор Бачле Чилинин алгачкы аял президенти катары өлкөнү 2006-2010 жылдары жетектеген. Кызыктуу факт: Амирбек, Эвелин Маттеи жана Мишель Бачле кичинекей кезинде кошуна туруп курчак ойношчу экен.
Саясатта мындайлар көп болот го. Рахмат, соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 19 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, карга айланат. Абанын температурасы эртең күндүз чүйрөөндө 6-11 градус, Талас жергесинде 5-10, Баткен облусунда 7-12, Ош жана Жалал Абад тубандарында 8-13, Ысык Көл ойдуңунда 4-9, Нарында 0-5 градус, тоолордо 3 градуска чейин суук, ал эми Бишкек шаарында 8-10 градус болот. Кемин аймагында кечээ 2 болгон жол кырсыгында 8 адам каза болуп, 23 адам ар кандай жаракат алды. Каза болгондордун 3-ү жаш балдар. Алардын арасында 6-7 айлык эгиз балдардын бар экени айтылууда. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымдашынча, кырсыкка оң рулдуу Honda Accord автоунаасынын айдоочусу күнөөлүү экен. Кандуу окуя тууралуу Улан Эгизбаев айтып берет.
Кыргызстандыктар 17 ноябр, бүткүл дүйнөлүк жол кырсыгынан каза болгондорду эскерүү күнүн 8 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы менен тосуп алды. Ичинде 25 жүргүнчүсү бар Mercedes Benz Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус менен салондо 6 кишиси бар Honda Accord үлгүсүндөгү оң рулдуу жеңил унаа Бишкек Торугар жолунун 115-чакырымында 17 ноябрда саат кечки 4:30 чамасында кагышкан. Жол кырсыгынан 8 адам каза болуп, 23 адам ар кандай оордуктагы жаракаттарды алышкан. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Айбек Арзыматов Азаттыкка билдирди.
Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 281 беренесинин 3 бөлүмү менен кылмыш иши козголду. Болжолдуу жыйынтыктар менен бул аварияны күнөөкөрү жеңил машинанын автоунаанын айдоочусу болду деген болжолдуу жыйынтыктар бар.
Кеминде катталган жол кырсыгынан жабыркагандардын 9 Бишкектеги шаардык травматология борборуна жаткырылды. Бул тууралуу аталган борбордун башчысы Алмаз Кубатбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жабыркагандардын бирөөсүнүн абалы оорураак, калгандарыныкы туруктуу. Алардын арасында кош бойлуу аял да бар.
Азыркы учурда абалы могу Самакова деген бар 29 жаштагы. Ошонун акыбалы оорураак. Калгандарынын баары Өмүрбекова деген биз 6 роддомго котордук. Беременность 28-28 недель болчу, анан сотрясениясы бар болчу, аны 6 роддомго котордук биз. Калгандарынын ал акыбалы канаттандырарлык.
Аталган жол кырсыгынан Honda Accord унаасынын ичиндеги бир үй бүлөнүн мүчөлөрү толугу менен мерт болушту. Кагышуудан аталган унаа эки бөлүккө бөлүнүп кеткен. Рульда Ысык Көлдүн Чоң Сары Ой айылынын тургуну, бир үй бүлөнүн жалгыз эркеги 28 жаштагы Айдар Мамбеталиев отуруп келаткан. Унаада анын 6-7 айлык эгиз балдары, жубайы жана 2-1 тууган эжеси болгон. Бул тууралуу каза тапкан кишилердин кудасы, белгилүү тарыхчы жана түрколог Кадыралы Коңкобаев буларды билдирди.
4 кыз, 1 эркек балалы. Бир 6-7 айлык эгиз оол кыз балдары бар эле. Ошол жана өлгөн Айдар деген баланын оол кыздары эле. 6-7 айлык эгиз балдар болчу. Ошого 5-нчи күнү барып, жана балдарына жетек той беришип, атын чоң атасы, чоң атасы эмнелеричи. Анын ошол жакта келе жатып кечээ кырсык болот го.
Кичи автобус Бишкектен жети өгүздү көздөй баратканда көлдөн келаткан Honda Accord каршы тилкеге катуу ылдамдык менен чыккан. Микроавтобустун 36 жаштагы айдоочусу жана 1 жаш бала ошол жерден жан берген. Жаракат алгандардын 3-ү жаш балдар. Ата журтчу депутат Нарынбек Молдобаев жол кырсыктарынын көбөйүшүн оң рулдуу унаалардан көрөт. Ал кырсыктардын санын азайтуу үчүн аталган унааларга мыйзам аркылуу чектөө керектигин айтууда.
Оң рулдуулар негизи эле биздин жолдор өзгөрүү
солдурулду машинелерге правила иштин дизени жолдор өзгөрүшүндөгү жазылганда анан теңирден тетирил болуп атпайбы, ошого биз каршы болот. 15-нчи жылдын 1-нчи январынан баштап бияка кирүү тыюу салынган. Андан тышкары 15-нчи жылдын 1-нчи январынан баштап оңурулдуу машинелер такси болгон курса алынат.
Жол кайгуул кызматынын маалыматына таянсак, үстүбүздөгү жылдын 9 айында өлкө боюнча 5124 жол кырсыгы катталып, андан 824 адам каза таап, 7323 адам ар кандай жаракаттарды алган. Каза болгондордун 108% жаш балдар түзөт. Бул цифралар өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыгы 30% өскөндүгүн билдирет. Адам өлүмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 12% өскөн. Жол кырсыгына кабылган унаалардын басымдуу көпчүлүгүн оңурулдуулар түзөт. Оңурулдуу унаалар жалпы унаалардын 25% түзөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстандагы жол кырсыктары үчүн бийлик жоопкерчиликти өз мойнуна алышы керек. Анткени жолдорду оңдоо жана кырсык себептерин жоюу жаатында алгылыктуу иштер жүргүзүлбөй жатат. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасы Акуналы Досалиев Азаттык радиосунун кабарчысы Санжар Эралиевке берген маегинде айтты.
Акунал мырза, Кыргызстанда соңку кездери жол кырсыгы көбөйүп эле жатат. 17 ноябрь күнкү кеминде болгон чоң кырсыктан 8 киши набыт кетти. Андан мурун деле бир канча жолу ушундай ири жол кырсыктары катталды эле. Мамлекет тараптан мунун алдын алууга бир чаралар болуп жатабы? Же такыр эле жол кыймылын башкарууну колго ала албай калдыкпы?
Жол кыймылын көзөмөлдөө максатында өткөн жумада дайын биздин ушул транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинен атайын рейд уруштурулуп, ушул түштүк региондо жөнөтүлдү. Азыр ошо майынын кызматкерлери тарабынан ушундай мүчүлүштүктөр кетип атабы, же болбосо жол стандартка жооп бербейби, же болбосо транспорттун көптүгүбү, ушундай көптөгөн маселелердин аркасында ошол рейд иштерин жасаган экетти да.
Эми депутаттар мисалы кандай ойдо? Ушу жол кайгуул кызматы начар иштеп атабы, эмне эле мындай көбөйүп атат? Айдоочуларга гана шилтеп койгонубуз туурабы?
Баары жактан болуп атат да. Мисалы үчүн жол эрежелерин сактабагандыктан да болуп атат. Анан көпчүлүк айдоочулар мас абалында автоунааны башкарып атат. Анан кийин азыркы автоунаалардын кескин көбөйүп кетиши дагы көп себептерди туудуруп атат. Оңурулдуу автомобилдердин көбөйүшү дагы аябай чоң таасирин тийгизип атат.
Ушул оңурулдуу автомобилдер көбүрөөк акыркы кездери айтыла баштады жол кырсыктарына себеп болуп атат депчи. Эгер оңурулдуу автомобилдерди жолдон алып койсок эле маселе чечилип калат деп ишенсек болобу?
Маселе чечилбесе дагы көптөгөн оң натыйжаларын берет да.
Мына сиз ошо бийликтин бир бутагында отурасыз, түздөн түз ушул тармакка жооп берген Жогорку Кеңештин комитетинде иштейсиз. Мамлекет да бул жаатта кандайдыр бир жоопкерчиликти мойнуна алыш керекпи, же дайым эле айдоочуларга гана шилтеп коюп отура берген канчалык туура?
Эми мен биринчиден ойлойм, бул бийлик тарабынан дагы көптөгөн жумуштар жасалыш керек да.
Мисалы кандай жумуштар жасалыш керек?
Мына мисалы үчүн бүгүнкү күнү альтернативалык түндүк түштүк автомобиль жолунун курулушу башталуунун алдында турат го, э? Мына ошону мына өзүңөр деле байкасаңар, мынакей азыр Бишкек Ош жолун эле алып карасак, баягы биз жол тармагынын ажизи катарында мен жолчу катары ошол интенсивнис аябай көбөйдү да. Экинчи, үчүнчү категориядагы жол болсо, биринчиден жол таар, автоунаалардын саны көбөйдү. Мына ошонун натыйжасында көптөгөн ушу автомобилдердин кырсыгы ошодон келип чыгып атат да. Ошол жол бүтүп калса дагы автомобилдердин интенсивнисин нормалдашып, кичине ушундай кырсыктар да азайып калат эле да.
Жолдордун абалы начар экендигине байланыштуу ошо жол кырсыктарынан улам кишилердин каза болуп аткандыгына бийлик деле кай бир деңгээлде жоопкерчиликти мойнуна алыш керек деп айтсак болобу?
Конечно, алыш керек да. Себеби мына азыркы жолдордун баардыгы ошол мурунку мына бир 40-50 жыл мурунку союздун убагындагы ошол убактагы эсеп менен ошол убактагы мерка менен курулган да. Ал убакта мына автомобилдердин саны азыркыга караганда бир 40 эсе 50 эсе аз болгондо ошого эсептелген жолдор да муну баардыгыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Азыр кескин автоунаалардын көбөйүшүнөн жолдордун ошого мындай соответствие жетпегенинен келип чыгып атат да азыркы, мен ошондой деп ойлойм.
Кыргыз парламентинин профилдик комитетинин төрагасы Акуналы Досалиев менен Санжар Иралиев маектешти. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Татарстан 50 адамдын өмүрүн алган авиакырсыкка байланыштуу аза күтүүдө. Армения Бажы биримдигине кошулуу тууралуу келишимге февралда кол коюуга даяр экенин билдирди. Кыргызстандык 28600 жаран Орусиянын кара тизмесине алынып, алардын өлкөнүн аймагына кирүүсүнө тыюу салынганын премьер-министр Сатыбалдыев билдирди. Алматыда базарда болгон кечээки өрттөн кыргызстандык ишкерлер да зыян тартты. Сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткеж. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Сириянын химиялык куралдары кайсы өлкөдө жок кылынаары белгисиз. 15 ноябрда Албания алаамат куралдарды өз территориясында жок кылууга макул болбосун билдирди. Ал эми химиялык куралдарды тыюу уюму 2 жыл ашуун убакыттан бери жарандык согуштун кучагындагы Сириянын химиялык куралдарын жок кылуу планын бекитти. Бул жөнүндө кеңири баяндайбыз. Химиялык куралдарды тыюу уюму бекиткен планга ылайык, бул массалык кыргын салчу куралдардын эң коркунучтуулары Сириядан 31 декабрга чейин чыгарылат. Калган химиялык уулуу элементтер 5 февралга чейин чыгарылууга тийиш. Өлкөдө нервти шалкылчу сариндин негизги 2 ингредиентинин бири изопропанол гана калтырылат. Маалымдалганга караганда Сирияда 1000 тонна химиялык куралы бар. Бул куралдар кайсы өлкөгө чыгарылып жок кылынаары али беймаалым. Себеби Албания андай операцияларды аткаргандай кубаты жок болгондуктан мындай жоопкерчиликтен баш тартты. Бул жөнүндө премьер-министр Эди Рама жума күнү түз эфирде жарыялады.
Албанияга көрсөтүлгөн ишеним үчүн биздин досторубузду жана өнөктөштөрүбүздү аябай урматтоо менен Албания үчүн бул операцияга кошулуу мүмкүн эмес деп чечтим.
НАТОнун мүчөсү жана ишенимдүү союздашы Албаниядан бул жоопкерчиликтүү ишти бүткөрүүнү АКШ сураган эле. Бирок химиялык куралдарды өлкөгө алып келгенге каршылык күчтүү болду. 15 ноябрда өкмөттүн чечимин күтүп Тирананын борбордук аянтында орнотулган чоң экрандын алдында бир нече миң адам чогулуп турду. Алар Эди Раманын Албания Сириянын химиялык куралдарын жок кылууга катышпайт деген сөзүн алакан чаап колдошту. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джин Псаки жума күнү жасаган билдирүүсүндө Албания өкмөтүнүн чечими эки өлкөнүн мамилесине залал тийгизбесин эскертти.
Биз Албаниянын химиялык куралдарды өлкөдө жок кылууга олуттуу мамиле жасап, кабыл алган чечимин баалайбыз.
Псакайым химиялык куралдар мерчимделген мөөнөттө жок кылынаарына Вашингтон бекем ишенгенин да кошумчалады. Албания өзүнүн коммунисттик доордон мураска калган химиялык арсеналынан 2007-жылы Вашингтондун техникалык жана финансылык жардамы менен кол жууган. Быйыл сентябрда Сирия химиялык куралдарын толук жок кылганга макулдук берип, бирок алар өлкөдөн тыш жакта жексен кылынсын деп суранган. Президент Башар Асад массалык кыргын салчу куралдарынан айрылганга Орусия жана АКШ арачылык кылган сүйлөшүүдө ананган. АКШ августта Дамаскинин четинде сарин газынын чабуулунан жүздөгөн адамдар угуп өлгөндөн кийин Кошмо Штаттар Сирияга аскерий соккурулат деп опурулган болчу. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясына жараша Сириянын химиялык арсеналы 2014-жылдын 30-июнудан кечиктирилбей жок кылынышы абзел. Кечээ таңга жуук Алматынын кулагер жана арал базарларында болгон өрттөн көптөгөн кыргыз ишкерлери зыян тартты. Бул тууралуу замандаш ассоциациясынын Алматыдагы өкүлү Туратбек Аманбаев Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тастыктап, жабыркаган кыргызстандык ишкерлерге жардам көрсөтүү боюнча чара көрүлүп жатканын билдирди. Туратбек Аманбаев кабарчыбыз Бакыт Асановго телефондон мындай деди.
Мен кече ошол өзүм көзүм менен көрүп ошол өрт башталгандан баштап ошо кечке чейин жүрдүк да ошол жердечи. Анан Кыргызстандын көпчүлүгү мындай эми мен таанугандардан көпчүлүгү товарларын мындай алып чыгып кеткенге үлгүргөндөр болду. Бирок товары керек болсо ошол жерде калып калган акчасы күйүп кеткен кыргыздарды да уктук. Көбүрөөк кыргыздар жабыр тартты.
Ошол канча кыргызстандык сиздер так саны мындай эсептеп кабарлаша алган жоксуңарбы?
Жок, так саны эсептегенге мүмкүнчүлүк болгон жок да. Себеби ал кече деметкенде мен өзүмдүн жеке пикиримде бир 300-400 болушу мүмкүн. Бирок андан деле көп болушу мүмкүн. Себеби ал жерде ошол жергиликтүү калк менен бирге кыргызстандыктар да көп эле да, кыргыздар көпчүлүгү турчу эле да.
Ал жакта эмнелер сатылат?
Негизинен бул жерде эң баягы Алматыдагы, Казакстандагы эң мындай бут кийимдин дүң базары эле да, оптом сатыла турган жеричи.
Көпчүлүгүнүкү мындай толугу менен күйүп кеттиби?
Ооба, үлгүрбөй калды да. Таң эртең менен болгондуктан көпчүлүк үлгүрбөй калды да. Ушунчалык тездик менен болду да, ушунчалык тез күйгөндөн алып чыга албай калышты да, складтарын ачканга да үлгүрбөй калышты да.
Эми Казакстан тарабынанбы же кандай бир мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүү жөнүндө сөз болгон жокпу?
Жок, ал жөнүндө такыр сөз жок. Себеби бул деген бул базарларга өткөндөн бир айдан бери эле ошол жабылат деген сөздөр жүрүп аткан, бийлик тарабынан дагы келип эскертүүлөр берип аткан, бул базар жабылат депчи. Анан ошол жабылат деп айтылып аткан, анан ошондон мындай өрт кырсык болуп кетпеди. Бүгүн ошол Кыргызстандын консулство тарабынан дагы келип адамдар генералдын консулу өзү келип кабар алып кетти. Бул жөнүндө баягы сурап ал акыбалдычы.
Буга чейин дагы ушул эле базарларда да жаңылбасам октябрдын башында өрт чыкса керек эле.
Ошо октябрдын башында дагы ал жолдун ошол карама каршы жагындагы ал дагы бут кийим чыккан базарда болгон кең. Анан мынал кечегиси дагы ошол бут кийим саткан мына бүт Казакстанга таралып турган базардан болду да.
Анда дагы бир топ кыргызстандыктар жабыркаган болчу.
Анда бирок ал жакта бир аз азыраак эле кыргыздарчы. Бунал базарда эң көп турган кыргыздар турган базар эле да бул. Кыргыздар өтө көп турган базар эле.
Замандаш ассоциациясынын Алматыдагы өкүлү Туратбек Аманбаев менен Бакыт Асанов телефондон маектешти. Орусиянын кара тизмесине ээленип өлкөгө кире албай кайра кайткан кыргызстандыктардын саны дале токтой элек. Маселен, 16 ноябрда ушундай эле себеп менен 9 адам мекенине кайтып келди. Ал эми Кыргызстандагы жана Орусиядагы тизменин бири-бирине дал келбей жатышы да көптөрдү убара тарттырууда. Премьер-министр Сатыбалдыев бүгүн Москвада кыргыз диаспора өкүлдөрү менен ушул маселени сүйлөштү. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кеп салат.
Баткен облусуна караштуу Исфана шаарынын тургуну Элашев Сабитжан Москвага кире албай кечээ 17 ноябрда Бишкекке кайтып келди. Орусияда ага кара тизмеде экенин айтышып, бирок себептерин түшүндүрүшкөн эмес. Болгон убактылуу тыюу салынганын гана айтышкан. Сакипжан 2-3 жылдан бери Москвада иштечү. 2 ай мурда эс алууга келип, кайра мынтип Орусияга жолу буулуп отурат.
Короче, чёрный списокко кирген экен. Бары посольстводон сурайсыздар дейт. Түшүндүргөн жок да, папеге кайтасыздар. Просто запрещен пока временно отсылать дело, дейт. Эми билбесем иш тарап эмне болсо керек дейт, эмне дейт, мен иш тарап болгон жок да эмне.
Орусияга кире албай кайра келгендер көп болдубу?
Көп адам. Кыргызстандын өзүнөн келетек 30 мен көрдүм да өзүм көзүм менен бир сутка ичинде.
Сакипжанга окшоп Орусияга кире албай босогодон кайткан кыргызстандыктардын саны күн санап өсүүдө. Мисалы, Москванын Домодедово аэропортунан 16 ноябрда эле Air Бишкек авиакомпаниясынын учагы менен учуп барган кыргызстандык 6 жүргүнчү кайра артка кайтып келди. Air Кыргызстан авиакомпаниясынын президенти Жолдошбек Бектургановдун азаттык айтымында кайтып келген кыргызстандыктар ар бир каттамда кездешүүдө.
Күндө ошондой почти баягы ар бир рейсте 3-4 киши болуп атат да. Манас аэропортунда коюлган добровольческое средство ошол фонддун маалыматы туура эмес болуп атат. А толук маалымат только жанагы погранконтролдо болуп атат Россиядагы. Ал эки тизме экөө бири бирине окшош болбой атат. Бул жерден карап кеткендер тияка барып чёрный списокто болуп калат. Ошон үчүн жанагы биздин миграция министрлиги чек ара кызматы менен биргеликте Орусиянын миграциялык службасы менен чек ара службасы менен чогуу бир нерсе кылбаса бул деген болбойт уже.
Авиатрафик компаниясынын башкы жетекчиси Кадырбек Көчөрбаевдин айтымында Кыргызстанда Кыргызстандагы тизме менен Орусиядагы тизменин дал келбей жатышы да көп адамды убара кылууда. Авиакомпаниялар Орусияга кире албай калган жарандарды кайра бекер алып келип чыгашка тартып атышканын белгилешүүдө.
Кыргызстандыктардын Орусияга кирбей кайтып келүүсү дагы деле уланып жатат. Чынын айтканда биз дагы чыгашка болуудабыз. Алар эч нерсеси жок кайра учуп келип атышат. Негизинен алар кайра Кыргызстанга кайтканда да 100% төлөп келиш керек болчу. Биздин милдет убагында учуп, убагында жерине жеткирүү. Эгер алар мыйзам бузса же документтери туура эмес болуп калса, авиакомпания күнөөлүү эмес да. Биз кайра алып келгенге мажбур болуп жатабыз.
Билет жок керек, мы выбираем их, мы вынуждены. Бир тыйын жок анай. Бир тыйын жок айкуш.
Буга чейин Орусия миграциялык саясатын катаалдантып, мыйзам бузуу деген мигранттарды өлкө аймагына киргизбөө чечимин кабыл алган. Азыркы кезде Орусиянын миграциялык жана башка мыйзамдарын бузган кыргызстандыктар боюнча тизмени Манас аба майданындагы Добро соседство КОО менен биргелешип ачылган борбордон табууга болот. Андан башка темир жол же автобекеттерде ошондой тизме менен алдын ала таанышуу мүмкүнчүлүгү түзүлө элек. Бирок аталган борбордун тизмеси да туура эмес чыгып, кайра кайтып жатышканын айтышууда. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин миграциялык саясат башкармалыгынын башчы адиси Улукбек Бекенов муну мындайча түшүндүрдү.
20 октябрга 28600 адам кара тизмеге кирген. Азыркы учурга чейин канчасын чыгарганда маалымат азыр так бере албайт. Жанагы добро соседство берип аткан маалымат бул федералдык миграциялык кызматынын ошол эле базасынан алынган маалымат. Эгерде Кыргызстан жаранына ТЮУ жанагы чек аралык же башка органдар менен берилсе, ал базада жок болот. Чек ара жана башкалар менен биз түздөн түз алар менен иш жүргүзө элекпиз, себеби дагы бизде дагы Кыргыз Республикасынын чек ара органдары бар.
28000 сырткары группа риска тобокел тобуна кирген жарандар дагы бар. Аларга миграциялык мыйзам деле эмес, башка мыйзамдарды, мисалы Орусияга баргандан кийин 7 күндүн ичинде каттоого отурбагандар дагы башка мыйзамдарды бузган жарандар да кирет. Мурда кандайдыр бир административдик мыйзам бузуулар менен кармалып, жазасын төлөп чыкса деле ал факт маалымат базасында кала берет. Андай адамдардын саны 264 000 жетиш ыктымал. 19 ноябрдан тарта кара тизме боюнча кыргыз орус өкмөттөрү аралык түзүлгөн комиссиялык топ иш баштайт. Аталган топ жарандар кара тизмеге эмне себептен кирип калганын иликтемекчи. Ал эми Бакеновдун айтымында анда Орусияга кирүүгө тыюу салынган жарандар туурасында маалымат берип туруу боюнча келишим түзүү сүйлөшүлөт. Мындан сырткары каттоого турууга берилген 7 күндү узартуу суралат. Бул сүйлөшүүлөр жыйынтыгын бергенче кыргызстандыктар дагы эле ушинтип убара боло берет шекилдүү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жаңылыктарда айтылгандай Москвада кыргыз диаспорасынын башчылары менен жолугушту. Азыр биз менен түз байланышка Москвадан атайын кабарчыбыз Замира Кожобаева чыкты. Замира, саламатсызбы? Бул сүйлөшүүдө козголгон негизги тема ушу кара тизме болсо керек, э?
Бүгүнкү Кыргызстандын өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев менен Орусиядагы кыргыз диаспораларынын башчылары менен жолугушуу негизинен так ушул маселе менен башталды. Жаңы эле биздин алдыдагы макалада айтылгандай, өкмөт башчыдагы Россиянын Орусиянын федералдык миграция кызматынын бүгүнкү күнгө берген маалыматына таянып 18 ноябрга карата Орусиянын кара тизмеге киргизилген кыргызстандык жарандардын саны 28600 экенин айтты. Өкмөт башчынын айтымында бул кара тизме кандай себеп менен түзүлгөн, ага кирип калгандардын тизмеси ачык айкын кыргыз тарапка берилеби, ушул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакынкы күндөрү Жантөрө Сатыбалдиевдин убадасы боюнча бул тизме Кыргызстандын баардык билет саткан агенттиктеринде, ар кайсы консулдук аймактарда, чек араларда жана башка ар бир облустун же шаардын райондун борборлорунда болот. Өзүн Орусияга барып иштегиси келгиси келген адамдар ошол жерден барып тизмеге карап тапса болот деп айтты. Бирок бул азырынча жок, жакынкы күндөрү деген маалымат.
Кыргыз өкмөтү муну чечүү боюнча бул маселенин өзү контролдоп турабы экен жөнгө салуу маселесин?
Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин айтымында ошол маселе боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Орусия тараптагы 1.5 айдын ичинде толук сунушуңарды бергиле деп айткан экен. Ушул миграция саясатын бир кандайдыр ыраатка келтирүү максатында, мисалы үчүн Жантөрө Сатыбалдиевдин айтымында атайын мигранттарды азыркыдай бирден жалгыз талаңдан жибербестен топ тобу менен окуу жайын бүтүрүп, орусчанын мыйзамдарын үйрөтүп, орус тилин үйрөтүп жиберүү жагын кыргызстандыктар сунуш кылып жатышат. Бул үчүн кыска мөөнөттүү кандай бир кесипке үйрөткөн, ошол ичинде орус тили менен орус мыйзамдарын үйрөткөн кыска мөөнөттүү курстар окуу жайлары ачылат. Мына ушундай ачып ушул миграция саясатын бир калыпка келтирүүгө сиздер дагы жардам берсеңиздер деп өкмөт башчы бүгүн Орусияда кыргызстандык диаспоралардын өкүлдөрүнөн суранды.
Рахмат. Түз байланышта Москвадан атайын кабарчыбыз Замира Кожобаева болду. Ушуну менен берүүбүздүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Микрофондо Амирбек Азамов уулу.